Þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson svarar andsvari.
Já, verðilegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Kristjáni Þór Júlíussyni ágætar vangaveltur og fyrirspurn. Ég get auðvitað verið sammála þingmanninum það að það sé margt sérkennilegt sem að skýri fjarveru forystu flokka ríkisstjórnarinnar hér í við umræðina og kannski ekki síst það að þeir séu að skapa svigrúm fyrir skapandi hugsun aðstoðarmanna sinna, ekki veit ég það, það geti verið. En það er auðvitað sérkennilegt, ég held að því hafi verið fleikt hér í kvöld að fram í umræðinu að hæstvirtur forsætisráðherra hafi talaði á sumarþingi í alls 42 mínútur þetta mikla hagsmunamál, en nú á haustþinginu þegar að þessi umræða fer fram þá held ég að hæstvirtur ráðherra hafi ekki stigið hér í punkt til efnislegrar umræðu. Ég þekki ekki nákvæmlega hvernig hæstvirtur utanríkisráðherra eða fjármálaráðherra hafi eitt sínum tíma hér í pontu til þess að ræða við okkur þingmenn, en þetta er auðvitað getgátur það hvernig ríkisstjórnin hugsar.
Háttvirtur þingmaður Kristján Þór Júlíusson veitir andsvar.